Ja, mit emne er så C.S. Lewis og Narnia, og så er der kommet lidt spooky til, som Pauli sagde omkring myter og sådan noget. Det skal nok blive forklaret, så det bliver forhåbentlig lidt mindre spooky, når vi er gået i gang. Inden jeg for alvor går i gang, så kunne det være interessant at se, hvem jeg egentlig er sammen med her, når det drejer sig om C.S. Lewis. Så lige en hurtig markering, hvor mange af jer har egentlig læst? Nej, lad os starte et andet sted. Hvor mange af jer har set den nyeste Walt Disney-filmatisering af Narnia, Løven og Heksen? Rimelig mange. Hvor mange har læst Narnia? Noget af Narnia. Også rimelig mange. Og hvor mange har så bare læst noget af C.S. Lewis i øvrigt, noget af det andet? Et par stykker. Okay, så ved jeg så nogenlunde, hvor vi er henne. Jeg havde selv en interessant første møde med C.S. Lewis, da jeg var teenager. Og grunden til, at jeg mødte C.S. Lewis, da jeg var teenager, det var, at jeg læste rigtig, rigtig mange forskellige ting. Og så var der en af mine forældres meget gode venner, der synes, at det ikke var det rigtige, jeg læste. Det kunne han måske til dels have ret i. Og i stedet for at sige, at det ikke var det rigtige, jeg læste, for hvad gør en teenager, nogen siger det til dem, så er de ret ligeglade det meste af tiden. Så gjorde han noget andet, der var meget bedre. Han forærede mig nogle af de bøger, han synes, jeg burde læse. Det er for nogle af jer kender måske, det er Louis Nielsen, der er fra Kristenfællesskab i Odense, som var manden, som forærede mig det. Så han forærede mig blandt andet Narnia, de tre Narnia, der var oversat til dansk på det tidspunkt. Allerede dengang, der var jeg solgt, og det har jeg så været siden. Så temaet i dag er så, hvordan Narnia, C.S. Lewis, hænger sammen med kristendom, med evangeliet og lignende ting. Det der sker, lad os bare få sliden op her. Ja, det der sker, når vi går ind gennem klædeskabet ind til Narnia, det kommer her, det er, at vi går ind i en helt anden verden, end den vi er i til daglig. Vi går ind i en verden, der er fortryllet. Vi går ind i en verden, hvor der kan ske ting, vi slet ikke forventer. Vi kan gå ind i en verden, hvor bævere kan tale, hvor fauner hænger ud ved lygtepæle, hvor mennesket er en omdiskuteret myte. Findes der mennesker? Og samtidig en verden, der er meget dramatisk. En verden, hvor der er evig vinter, aldrig jul. Det er noget af det værste for børn. Men også en verden, hvor der er håb om forandring, så snart man hører om løven Aslan. En verden, der holdt i den onde dronnings greb, men også en verden, der kan forandre sig på få timer, viser det sig. En verden, hvor vinter bliver til forår på ingen tid. Også en verden, hvor det helt uventet kan ske. Hvor fire fuldstændig almindelige engelske skolebørn kan blive konger og dronninger og sidde på tronerne i Caer Peril. Så det er en fortryllet verden, det er en eventyrverden, det er en magisk verden, kan man sige. Og det næste spørgsmål er selvfølgelig, hvor kommer idéerne til sådan en verden fra? Hvis vi ser C.S. Lewis, som han så ud, så er det måske ikke eventyr og magi og spænding, der er den første tanke, man får, når man ser ham. Det ved jeg ikke, hvad jeres association er. Det er ikke mine slik, når man ved, hvem manden var. Vi har en engelsk litteraturprofessor i Oxford i 50'erne, ungkarl, der deler hus med sin storebror Warren Lewis, som også er ungkarl. Og hvad har det lige med eventyrbøger for børn at gøre, er der mange, der vil sige. Hvis der er noget, den mand ikke havde beskæftiget sig meget med, så er det sandsynligvis børn. Hvor kommer det så? Hvordan kunne den mand nærmest skabe det, som vi i dag ville kalde fantasy, sammen med hans meget gode ven, Tolkien, der skrev Ringenes Herre? Hvor kom det fra? C.S. Lewis har faktisk forklaret det selv. Da de her bøger blev en succes, så begyndte en masse mennesker at skrive til ham, og i forvejen var han en kendt forfatter. Han har skrevet en masse bøger, havde en rimelig stor korrespondance på de mærkeligste sprog for øvrigt. Han korresponderede på et tidspunkt med en italiensk munk på latin, for det ikke skulle være løgn, fordi han lavede mange mærkelige ting. Men da han begyndte at få succes med Narnia, mange børn læste det her, så var der rigtig mange, der begyndte at skrive til ham. Og det betød en helt ny rytme i hans liv. Faktisk var det sådan, at når posten kom hver morgen, så satte han sig ned i 1,5 til 2 timer og besvarede alle breve personligt. Om det var fra en litteraturprofessor i England, eller det var fra 9-årige et eller andet i New York, så skulle de alle sammen have et personligt svar fra C.S. Lewis. Og mange af dem, de spurgte også til, hvor i alverden fik han idéerne fra. Og det forklarede han i de her breve, og også andre sammenhænge. I New York Times Book Review fra 56 fortæller han for eksempel lidt om, hvordan han skrev, hvordan han blev inspireret. Han sagde, der er mange mennesker, der har nogle meget mærkelige forestillinger om, hvordan min inspiration var. De tror, det var meget planlagt. De tænker sådan her. Okay, C.S. Lewis er kristen, og han vil så skrive nogle kristne bøger til børn. Så hvad har han nok gjort? Først tænker han, hvad er en god form, som børnene kan lide? Det er nok eventyr. Og det er så formen, og så arbejder han lidt med børnepsykologi, og så tænker han lidt på, hvilken aldersgruppe han vil skrive til, og tænker, hvordan de tænker, og så finder vi ud af, hvilke kristne sandheder vi skal meddele dem til det, og sådan meget pædagogisk og gennemtænkt og struktureret. Og hans egen kommentar til det var, this is all pure moonshine. Det er det, der på dansk hedder, det holder ikke en meter på nutidsdansk. Ikke? Det var slet ikke den verden, han var i. Det var meget mere spontant, det hele opstod. Og hvad var inspirationen så? I de her breve til børnene, så fortæller han, og den kommer her, citatet, Letters to Children hedder den, alting startede med billeder. Billedet af en favn, der bærer en paraply, eller det næste billede her. Billedet af en dronning på en slæde, eller billedet af en strålende løve. Jeg ved ikke, om C.S. Lewis selv havde forestillet sig sådan, som det nu er fra Narnia-indspillingerne. Men det var det, det hele startede med. Han så simpelthen de her billeder for sig. Og så kommer spørgsmålet selvfølgelig. Hvor kommer den der lygtepæl fra? Hvor kommer favnen fra? Hvorfor står favnen ved lygtepælen? Hvem er dronningen? Hvem er løven? Og når man begynder at stille de her spørgsmål, så er der en historie, der straks melder sig. Og da han arbejdede videre med det, så blev det til fortællingerne om Narnia. Og fordi han var den, han var, og havde det gudsforhold, han havde, så blev det til de historier, hvor troen på en naturlig måde er integreret i det. Og samtidig synes han, der er ingen her i England, der skriver de bøger, de burde skrive, så må jeg hellere gøre det selv. Det var sådan også lidt af attituden, ikke? Så tilbage ind gennem klædeskabet til Narnia, næste billede her. Hvad er det for en verden, vi møder derinde? Jeg sagde, at det var en magisk verden, en mytisk verden, spooky, en fortryllet verden. Men er der også en kristen verden så? Og for C.S. Lewis ville der ikke være nogen modsætning mellem de to ting. Det ene springer ud af det andet. Og det har faktisk rigtig meget at gøre med hans egen omvendelseshistorie, som faktisk var en meget lang rejse, han var på, en åndelig rejse, helt fra barndommen. Det skrev han en bog om. Men den bog var igen, som stort set alle C.S. Lewis' bøger, inspireret af nogle af de store kristne klassikere. Helt tilbage i 300-400-tallet, så skrev Augustin, lad os blive det næste billede, nogen har ment, han så sådan ud, kirkefaderen Augustin, han skrev en bog, han kaldte Bekendelser. Og det er faktisk den første åndelige selvbiografi, man rigtig kender til. Og Augustin fortæller om hans egen søgen efter Gud. Fortæller om, hvordan han i forskellige faser og perioder af sit liv søgte i alle mulige forskellige områder. Nogle gange var det meget filosofiske overvejelser, nogle gange var det meget religiøse, åndelige overvejelser. Og igen fandt han ud af, det her giver mig ikke fred, det her giver mig ikke hvile. Indtil han endelig havde en faktisk meget dramatisk og meget pludselig omvendelse. Han stod faktisk i en have og hørte et barn citere Romerbrevet, nogle vers derfra, hvor Gud talte meget direkte til ham, og han omvendte sig. Og et helt del år senere skrev han så den her bog, for at fortælle om hans omvendelses historie, og skrev det som en takkebøn til Gud. Hele bogen er en lang bøn, faktisk. Og C.S. Lewis kunne spejle sig i det her, han mødte hos Augustin, og skrev sin egen udgave af det, sin egen åndelige selvbiografi, som var bogen Surprised by Joy. Den kommer her. Overrasket af glæden. Og der fortæller Lewis selv om sit eget liv. Fra barndommen fortæller om, hvordan hans egen mor døde af cancer, da han var 9-10 år gammel. Fortæller om, hvordan det var en katastrofe i hans liv. Han har selv beskrivelsen af, at al tryghed forsvandt fra mit liv, da det skete. Det havde også som konsekvens, at han for det første fik mistillid til kvinder. Det var noget, der holdt gennem hele livet, næsten. Hvis man virkelig vil have skovlen under C.S. Lewis, så er det et ømt punkt hos ham. Det skal jeg lige melde og sige. Det er noget andet. Men det betød også, at han kom til at være på diverse engelske kostskoler. Hvis man har negative forestillinger om engelske kostskoler i den periode, og gerne vil have dem bekræftet, så skal man læse C.S. Lewis. Det kapitel, der handler om hans ophold på de her kostskoler, det har overskriften Concentration Camp. Koncentrationslejre. Så er det ligesom, så behøver jeg ikke kommentere mere, tror jeg. Det var ikke så sjovt, synes han. Blandt andet så noget af det, der virkelig gav prestige i den verden, det var at være god til sport, og han var fuldstændig grotesk håbløs, for eksempel, og alt var bare galt. Han kom heldigvis i privatlærer på et tidspunkt, og han fortæller, hvordan han begyndte på universitetet, læste i Oxford. Under 1. verdenskrig var han i skyttegraven i en periode, blev såret, overlevet, kom tilbage til England, blev universitetslærer. Men alt det her er kun den ydre historie. Det virkelige drama, det der virkelig betyder noget i den her bog, det er den åndelige historie eller vandring, han er på. Indtil han endelig når frem, da han i slutningen af 20'erne når frem til en omvendelse og en modtagelse af Kristus. En meget intens åndelig rejse, han er på faktisk. Og hvad er det, der driver ham frem på den her rejse? Det er det, som man selv kalder for joy. Og normalt vil vi det oversætte joy bare med glæde, men C.S. Lewis er lidt mere sofistikeret. Så når C.S. Lewis taler om joy, så er det det her, som man selv definerer, der kommer nu, lige nu. An unsatisfied desire, which is itself more desirable than any other satisfaction. Den er lige lidt tricky, ikke? En utilfredsstillet længsel, som er mere ønskværdig eller atroværdig end enhver anden tilfredsstillelse. Hvad taler han om? Han taler om den her længsel, som jeg faktisk tror alle mennesker et eller andet sted kender til. En eller anden længsel, som ikke har noget præcist mål i første omgang. En længsel, som egentlig er noget positivt og godt og glædeligt, men som man ikke rigtig kan sætte mål på. Og hvor C.S. Lewis vil sige, det er i sidste ende en længsel efter Gud. Det er en længsel efter Kristus. Og igen er det helt parallelt til Augustin. Og på første side af hans bekendelser, der beder Augustin bønnen til Gud, du har skabt os til dig, og vort hjerte er uroligt, indtil det hviler i dig. Du har skabt os til dig, og vort hjerte er uroligt, indtil det hviler i dig. Og det er det, som joy egentlig handler om. Denne uro, denne længsel, som aldrig helt bliver tilfredsstillet, men som i sig selv også er noget positivt. Hvor mødte Lewis så joy i første omgang? Denne længsel. Alle mulige forskellige steder faktisk. Han mødte det i musik. Når han hørte Wagner, så skabte et eller andet i ham. Længsel efter noget andet og mere større. Det skete, når han læste om myter, som for eksempel om den nordiske gud Balder, der døde og genopstod igen. Og det skabte et eller andet i ham, som man ikke helt kunne forstå. En længsel. Han blev berørt voldsomt af det. Det skete, når han læste den skotske forfatter George MacDonald, som nogen har kaldt for den skotske H.C. Andersen. Han mødte ham, da han var teenager. Og igen, der skete noget mærkeligt med ham. Senere beskrev han det med ordene, my imagination was baptized. Min forestillingsevne blev døbt. Med resten af mig tog det lidt længere tid, sagde han. Ikke? Det var så hans bro til at udtrykke på, at der skete et eller andet der med ham. Og Gud var i det. Og det C.S. Lewis faktisk ønskede, når han skrev Narnia, og når han skrev skønlitteratur også, det var, at dem, der læste, vi skulle erfare joy. Den længsel efter noget andet, noget mere, noget større, noget smukkere, noget dybere, noget mere muntert, noget mere alvorligt, som i sidste ende er længslen efter Gud selv. Det var det, han ville skabe. Og så synes jeg lige pludselig, litteratur blev rigtig interessant for mig som kristen. Det betød også, at C.S. Lewis var meget begejstret for myte. Og når C.S. Lewis talte om myte, så var det ikke den der hverdagsbetydning, hvor vi normalt siger, at myte det er noget, der er usandt og forkert og upålideligt. Man kan tit læse i avisen, det er en myte at et eller andet. Ikke? En politiker gør det og det, det gør de ikke. Det er ikke i den betydning. C.S. Lewis mente faktisk, at kristendommen var en myte, der blev sandhed. Det var de ord, han selv brugte. Han skrev en artikel, der hed Myth Became Fact. Kristendom er en myte, der er blevet sandhed. Hvad mente han egentlig med det? Nu er vi inde på det spooky der med myterne. Han konstaterede, at når han læste alverdens myter fra alle mulige forskellige folkeslag, i alle mulige forskellige sammenhænge, så mødte han fortællinger om guder, der døde og genopstod igen. Man har det i den nordiske mytologi med Balder, man har det med Adonis, man har det med Bacchus, man har det alle mulige steder. Og Lewis vil sige, at det handler alt sammen om joy. Det handler alt sammen om en eller anden længsel efter noget, som ikke kunne realiseres i den verden, som de her myter var i. Men den længsel, den blev en virkelighed, da Kristus kom. Kristus, der virkelig var Gud, Kristus, der virkelig levede, Kristus, der virkelig døde, og Kristus, der virkelig opstod igen. Alt det, som myterne havde drømt om og længtes efter, blev lige pludselig en virkelighed. Og det var det, som han igen forsøgte at beskrive. Det er blandt andet derfor, at Narnia er sådan, som det er. Det var det, han gerne ville have fat på. Og i C.S. Lewis' eget liv blev det her faktisk, den her erkendelse, var det, der var for alvor det, der bevirkede hans omvendelse. Dem, der for alvor hjalp ham, var faktisk Tolkien, der skrev Ringenes Herre, og en anden end Hugo Dyson. Og da de i en lang samtale diskuterede og forklarede de her ting for ham, så nåede han endelig frem til en erkendelse, som han selv skrev, at Gud var Gud. Og det var en meget, som han selv beskriver det, modvillig omvendelse. Han sagde, at han strittede faktisk imod med arme og ben, mens han blev trukket ind i Guds rige. Der var ikke så mange følelser der. Men simpelthen erkendelsen af, at Gud var Gud. Og når det var tilfældet, så måtte han jo leve, som om det var virkeligheden. Og omvendelsen af Kristus kom senere, denne erkendelse af, hvad det betød, den egentlige omvendelse. Det betød også, at alt, hvad C.S. Lewis skrev, det handlede på en særlig måde om mødet mellem menneskets verden og en anden verden. Det møder vi i Narnia, men vi møder det også alle mulige andre steder. Helvedes blækhus, hvis nogen har læst den. The Screwtape Letters. Det handler om mødet mellem det menneskelige og det dæmoniske. For øvrigt i en meget satirisk form. Eller en anden bog, Den Store Skilsmisse, som egentlig handler om en bustur fra helvede til himlen. Og igen et møde mellem forskellige verdener, menneskets verden og en anden verden. Eller, når han skrev kristen science fiction, hvad han var meget bekendt den første gjorde, om rejser til Venus. Igen handlede det om mødet mellem menneskets verden og en anden verden. Og hvad var hele pointen med det hele? Ja, at åbne op for, at verden var større, end vi lige gik rundt og forestillede os. Og særligt, når man levede i en verden, hvor Gud ikke eksisterede for de fleste mennesker, en ateistisk verden, en sekulariseret verden, så ønskede han at åbne op for, at det her er bare større. Og det er lige præcis det, der sker i Narnia. De, der kommer ind i Narnia, og der har vi dem, de møder lige pludselig noget, som er meget fremmed. En verden, hvor fauner og kentaurer og enhjørne går lys levende rundt, og julemanden lige pludselig dukker op, og der sker alle mulige andre mærkelige ting. Og det får et sjovt udtryk, der har vi Lucy og Tumnus, faunen. Første gang Lucy besøger faunen Tumnus, så læser vi om i Narnia, at hun lige tjekker hans bogreol ud. Og hvad møder hun af titler der? Hun møder titler som nymfer og deres levemåde, eller mennesker, munke og jagtbetjente, en studie for folketroens overdrev, eller mennesket, overtro eller virkelighed? Spørgsmålstegn, ikke? Så det, der er myte i Narnias verden, det er virkelighed i vores verden. Og så kommer det modsatte. Det, der er myte i vores verden, er virkelighed i Narnia. For eksempel, at Gud selv dukker op, eller Kristus selv dukker op, i det her tilfælde, som en løve. Netop verden er måske større, end vi lige går rundt og forestiller os. I sidste ende for at lede os til Gud. Det mest spændende ved Narnia, det er uden tvivl Aslan, løven, som vi har her i en udgave. Som i alle Narnia-fortællinger selvfølgelig fremstilles på en måde, så vi ved, at det er Kristus, identificeres med Kristus. Og særligt løven, heksen og garderobeskrebet, det er jo sådan en genfortælling af hele evangeliets indhold. Det var han ikke alt for begejstret for, når man begyndte at tale det, om det som en allegori. C.S. Lewis sagde selv i de der Letters to Children, "You are mistaken when you think that everything in the books represents something in this world." Du tager fejl, hvis du tror, at alle de bøgerne repræsenterer noget i den her verden. Det gør de i Bunyans Pilgrimsvandringen. Men jeg skriver ikke på den måde. Jeg sagde ikke til mig selv, lad os repræsentere Jesus, som han virkelig er i vores verden, med en løve i Narnia. Jeg sagde, lad os formode, at der er et land som Narnia. Og at Guds søn, som han blev menneske i vores verden, blev en løve der. Og lad os forestille os, hvad der kunne ske. Og det, han forestillede sig, det er så det, vi møder i Narnia. Der er selvfølgelig store forskelle på løven og heksen og garderobeskabet og evangeliets beretninger. Kristus døde for hele verden. Aslan dør i Narnia kun for Edmund i første omgang. Men det, han dør for Edmund, forræderen, er noget, som ændrer alting i den verden. Selve beretningen om Aslans død og genopstandelse er utrolig tæt på evangeliets beretning. Der er både en Getsemane have oplevelse, hvor de to piger, Lucy og Susan, de går sammen med Aslan, hvor han er dybt nedbøjet. Lad os bare få det næste billede. Selve beretningen om Aslans død på det gamle stenalter har den samme karakter. Og det samme er det fuldstændige chok ved erfaringen af, at Aslan ikke er død. Pigerne er jo dybt nedbøjet og utrystelige, da de ser Aslan dø. Og ser den ondskab og vold og uhygge, der er omkring det hele. Og de bliver endnu mere overrasket, da de møder den opstandende Aslan bagefter. Det, som ikke kunne ske, sker lige pludselig. Og de kan jo slet ikke forstå, det er det virkelig dig, Aslan, spørger de. Er du et genfærd? Og han svarer dem, nej, jeg er ikke et genfærd. Hvad er meningen med alt det forfærdelige? Og så hans svar er, heksen kendte den dybe trolddom, som er netop, at forræderen må dø. Men der eksisterer en endnu stærkere, som hun ikke kendte. Hendes viden går kun tilbage til tidernes begyndelse. Men hvis hun havde kunnet se lidt længere tilbage, ind i den stilhed og det mørke, som var, før tiden blev til, så ville hun der have fundet en anden lov. Så ville hun have vidst, at når en, som aldrig har begået noget forræderi, frivilligt offrer sit liv i en forræder sted, der revner det gamle offeralter, og selv døden begynder at arbejde baglæns. Meget smuk formulering, ikke? Døden begynder at arbejde baglæns. Og det er evangeliets kerne. Det, der skete med Kristi død og opstandelse, det var, døden begyndte at arbejde baglæns. Den lov, der var startet, da mennesket faldt for Gud, blev lige pludselig vendt på hovedet. Og det er hjertet i, hvad der også sker i Narnia-fortællingerne. Lad os lige springe det næste billede over, også det næste. Det tror jeg ikke, jeg siger noget om. Noget af det, som også det næste... Ja, lad os bare blive der. Lad os kigge lidt på Aslan. Hvis jeg skal have nogle problemer omkring filmatiseringen af Aslan, eller filmatiseringen af Narnia, så er det nok selve billedet af Aslan. På mange måder, så synes jeg, det er en god film. Det følger bogen ret tæt, og de ændringer, der er, det er jo sådan noget, man må lave, når man går fra bog til film. Visuelt er den rigtig flot, ikke? Ringenes Herre er ikke lavet forgæves. Lucy, hun er et virkelig hit. Altså, hende kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Der, hvor jeg synes, det bliver sådan lidt, kom sig, kom så, det er Aslan selv. Hvad er Aslan i den her filmatisering? Han er en rigtig flot animeret løve. Men er han mere end det? Er han en, der kan være en, der repræsenterer Kristus? Det største, det smukkeste, det dybeste, det helligste? Ikke helt, vel? Og det vil jo også være fuldstændig urimeligt at forlange. Selvfølgelig kan man ikke lave det i en filmatisering. Så min skuffelse over filmen er jo naturlig. Det kan ikke være anderledes. Hvis Kristus er Kristus, så kan han aldrig repræsenteres ordentligt af en løve ind i filmatisering. Og der er bogen bedre, fordi den binder vores forestillinger mindre, så vi selv kan lægge lidt mere til. De børn, der kommer ind i Narnia, deres største vanskelighed og største problem, det er jo, når de kommer tilbage igen, og får at vide, at de ikke skal blive i Narnia for altid, det er, jamen skal vi aldrig møde dig igen, Aslan? Det er det, der virkelig smerter dem. Og der er en samtale i en af de senere bøger, og lad os bare få den der, lille replikskifte, hvor de siger, hvor Aslan siger til dem, I er velkommen til at møde mig, mit kære barn, sagde Aslan. Er du også der? Og der taler de om England, der taler de om vores verden. Ja, sagde Aslan, men der har jeg et andet navn. I må lære mig at kende under det navn. Det var grunden til, at I blev bragt til Narnia, for ved at lære at kende mig et stykke tid her, ville I bedre kunne kende mig. Og det var den udfordring, der lige pludselig smides tilbage i hovedet på os som læsere og dem, der ser filmen eller bare interesserer sig for det. En ting er at beskæftige sig med en løve i Narnia. Men den virkelige udfordring er selvfølgelig at lære ham at kende her under et andet navn. Og for de allermest tunge dem, så kan vi jo kigge på billedet af Rubens, eller Rubens billede af Kristus, hvis nogen skulle være i tvivl om, hvem C.S. Lewis taler om. Det tror jeg ikke, der er så mange, der er. Men det er jo det, der er virkelig fascinerende. Nemlig budskabet om, at det meget smukke, det meget ekstraordinære, det meget magiske, det meget skræmmende og vidunderlige, det der er så meget større end os. Det er ikke kun noget, vi kan møde i bøgernes verden. Vi kan møde det i vores meget almindelige, flade, amerikanske verden. Fordi Aslan, som han virkelig er, nemlig Kristus, også findes her. Også en fredag aften i Kristnestuen. Det er der, tingene bliver rigtig spændende. Ikke? Så det, som står tilbage for mig, når jeg læser C.S. Lewis og Narnia og andre bøger af ham, det er netop hele den fascination, hele den skønhed, hele den storhed. Den må virke tilbage i vores liv, i vores relation til Kristus, i anerkendelsen af, vi kan møde ham her under et andet navn, og for alvor lære ham at kende. Og bruge resten af livet på det, og få ud evigheden. Og så bliver det rigtig spændende. Så skal vi ikke bede sammen til sidst, og bede om, at den virkelighed må være en virkelighed, vi lever helt og fuldt i. Himmelske Far, vi kommer til dig. Og vi siger dig tak for, at du ikke bare er en fortælling, et sagn, en myte, en løve, en film, men at du er virkelighed. Og alt, hvad der overhovedet kan sige så store og smukke og skønne og vidunderlige ting om dig, det svarer slet ikke til virkeligheden, for du er så meget større. Tak, fordi vi kan lære dig at kende, vi kan møde dig, vi kan opleve, at du er helt ekstraordinær, og vi kan få lov til at vandre sammen med dig i en hverdag og en virkelighed, hvor alting bliver forvandlet, netop fordi du er der. Tak for, at bøger kan åbne op for det, men vi ved, at du selv er langt større end alle bøger, der skrives om dig. Så vi siger dig tak for din storhed, din skønhed. Vi siger dig tak, fordi du døde og opstod igen og lever her og nu.